Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Veacul al XIX-lea, supranumit și al națiunilor, debutează cu mișcări de emancipare socială, evident și națională, în Spania, Italia, Serbia, Grecia. Sunt câțiva factori care conlucrează la asemenea răsturnă de situație. După pacea vestfalică în Europa, a urmat pacea sau ordinea impusă de Sfânta Alianță, odată cu finalul hegemoniei Franței napoleoniene. Mai putem adăuga un alt factor. Răspândirea ideilor iluministe de la Revoluția franceză prin iosefinism austriac și pretențiile Rusiei imperiale de a diminua influența otomană în Balcani și încercarea de a-și crea avamposturi solide spre interiorul continentului european. Aceste semne sau linii istorice ne ajută să înțelegem într-o măsură cum a apărut mișcarea condusă de Tudor Vladimirescu și intențiile sale pentru conducerea țării române sub o autonomie reglementată și, de ce nu, chiar mai departe. Programul său politic a fost intitulat Cererile Norodului Românesc, cu 30 de cereri punctuale prin care urma să pună capăt administrațiilor fanariote asupra Principatului Valahiei. Invitat al ediției este domnul profesor dr. Sorin Liviu Damean, șeful Catedrei de Istorie din cadrul Universității din Craiova, binecunoscut ascultătorii noștri și în mod deosebit mediului academic cu lucrări publicate fie în volume, fie în fascicule sau articole de specialitate. Bună seara, domnule profesor Sorin Liviu Damean!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Am amintit de mișcările de emancipare din diferite părți ale continentului european, domnule profesor Damean. Ne putem întreba cât de coaptă era situația în Principate pentru evoluții reformiste din această privință?
Prezentarea contextului internațional este esențială pentru înțelegerea mișcării de redeșteptare națională, cum îi spunem noi astăzi, aceste acțiuni pe care a declanșat-o Tudor Vladimirescu împreună cu boierii, cu cei care slujeau țara, dar în egală măsură și prin înțelegerile secrete pe care le avea cu Eteria, acea organizație secretă grecească. Sigur, ideile de libertate, egalitate, fraternitate lansate de Revoluția franceză au început să pătrundă puternic în Principate. Acolo unde exista, că mă întrebați dacă era coaptă situația, exista o situație foarte gravă a celor două principate, în sensul că regimul fanariot, care era expresia cea mai dură a dominației otomane de până atunci, a transformat, de fapt, cele două principate în nimic altceva decât anexe, să spunem așa, ale Imperiului Otoman, acolo unde domnitorii noștri erau numiți direct de poartă, erau simpli funcționari asimilați, unor simpli funcționari pașalelor cu două tuiuri. Nu mai aveam o armată națională și nici posibilitatea de a constitui una, nu mai aveam politică externă, iar din punctul de vedere al fiscalității, cred că a fost cea mai neagră perioadă din istoria principatelor române. Neagră atât din punctul de vedere al multitudinii de taxe și impozite stabilite, cât și a abuzurilor extraordinare care au avut loc în acești 100 de ani cât a durat regimul fanariot. Deci principatele, cu alte cuvinte, erau gata să izbucnească o mișcare fie de emancipare socială, fie o mișcare care să combine emanciparea socială cu cea națională. Deci erau pe deplin pregătite din punctul acesta de vedere.
Hati Șeriful sau decretul sultanului Selim al III-lea din anul 1802 reitera că, citez, poarta rămâne puterea suzerană care numește pe domnitorii din București și Iași și primește tribut. Durata domniei se fixează la 7 ani și domnitorii nu mai pot fi revocați arbitrar. Mazilirea domnului e admisibilă numai în cazul când acesta săvârșește un delict dovedit și recunoscut ca atare, atât de reprezentanții Turciei cât și de aceia ai Rusiei. Cererile de bani ale porcii să se limiteze la cifra oficială a haraciului, pentru țara românească 619 pungi de bani anual, la care se adaugă darurile oferite sultanului la sărbătoarea Bairamului în valoare de 90.000 de taleri, sub formă de bani gata și lucruri și darea anuală pentru cheltuielile tronului imperial fixate la 40.000 de taleri. Domnule profesor Damean, sunt deosebiri substanțiale între decretul sultanului și programul politic al mișcării lui Tudor Vladimirescu?
Da, ați pus o întrebare capcană. Sigur, toate aceste dări către Imperiul Otoman, la care adăugau dările către domni, fie ai țării românești, fie ai Moldovei și a curților, a slujitorilor, dregătoriilor din cele două principate române, sunt nu numai apăsătoare, dar și extraordinar de multe. Chiar s-a impus și taxa pe coșul de fum. Asta ca să avem o idee până unde a putut merge acest regim fanariot abuziv. Sigur, Hatișeriful din 1802 stabilește anumite lucruri în ceea ce privește aceste dări pe care principatele trebuiau să le dea Imperiului Otoman, Sultanului. Însă nu sunt prevăzute și abuzurile care se săvârșeau pentru a strânge aceste dări. Nu trebuie uitat că cei doi domnitori din Moldova și Țara Românească își cumpărau tronul la Constantinopol. Deci trebuiau să-și recupereze, cum am spune în ziua de astăzi, investiția. Cum puteau să facă acest lucru decât prin aceste taxe și impozite puse asupra populației, asupra norodului, ca să folosim termenul din epocă. Ori prin cerurile norodului românesc, Tudor Vladimirescu tocmai acest lucru încearcă să limiteze aceste abuzuri extraordinare pe care le-au făcut domnii fanarioți din trecut. Nu mai era un secret pentru nimeni că Tudor Vladimirescu își dorea ca domnia să revină una pământeană, adică domnitorii din cele două principate să fie aleși de către boierii țării din sânul lor.
Poate că ar fi necesară și o privire asupra prestației domnitorilor fanarioți, cel puțin pentru Ioan Caragea în Valahia și Alexandru Suțu în Moldova. În secolul al XVIII-lea, țările române s-au aflat sub semnul reformismului domnesc, pe când în veacul următor al celui boieresc. Ce reprezentau, domnule profesor Damian, cei doi domnitori în ultimă instanță? Finalul unui regim detestat, semnalul pentru o nouă ordine internă, introducerea și respectarea unor principii de conducere cu caracter constituțional?
Da, aici aveți perfectă dreptate să ne aruncați, să spunem așa, această dilemă. Până la urmă, ce a însemnat regimul fanariot sau ultima parte a acestui regim pentru cele două principate? A fost el în totalitate un regim negativ? A fost un regim care a încercat să introducă ideile iluministe, să stimuleze cultura și civilizația din sud-estul Europei? Ultimele cercetări efectuate arată faptul că trebuie să privim această epocă mult mai echilibrat decât am făcut-o în perioada anterioară sau au făcut-o primii noștri istorici, de la Alexandru Dimitrie Xenopol la Nicolae Iorga. Fără îndoială că acest regim fanariot a avut partea sa negativă, mai ales în ceea ce privește, cum spuneam și mai devreme, fiscalitatea excesivă sau faptul că domnii erau limitați în atribuțiile lor prin faptul că nu puteau să aibă propria armată națională, nu puteau să poarte propria politică externă. Însă, pe linie culturală, lucrurile stau cu totul altfel. Am avut domnitori fanarioți, Constantin Mavrocordat este, cred că, exemplul cel mai strălucit, care au promovat acest reformism la nivelul societății și, totodată, care a încercat să introducă luminile Occidentului în această parte răsăritană. Și da, este vorba și de încercări în ceea ce privește, să spunem așa, organizarea constituțională a celor două principate, Moldova și Muntenia, care aveau un statut similar. Să știți, domnii din Moldova sau cei din Țara Românească, și mă refer la domnii fanarioți,
au fost interschimbabili în perioada fanariotă.
Da. Ei nu se gândeau numai pentru principatul pe care îl conduceau. Se gândeau și la celălalt principat vecin. Mulți dintre ei, de altfel, au fost domni și într-o parte și în cealaltă. Deci statutul acesta identic al celor două principate a făcut ca introducerea acestor măsuri, a acestor reforme să se facă la nivelul ambelor principate și nu numai al unuia dintre ele. Din păcate, abuzurile și fiscalitatea aceasta excesivă au pus amprenta negativă asupra regimului Fanariot, care trebuia neapărat pentru progresul societății românești, trebuia înlăturat.
Practic, cum ați amintit și dumneavoastră în debutul discuției, că domnitorii fanarioți erau de fapt funcționari ai Imperiului, încercarea lor era mai degrabă de a-și constitui o avere și a-și păstra o puterea politică decât să lupte pentru o cauză a celor pe care îi reprezenta, pe care îi conducea.
Că acești domnitori erau din elita greacă a cartierului Fanar din Constantinopol. La vremea respectivă nu era nimic, să spunem, anormal a-ți urmări propriile interese în dauna intereselor statului. Domnitorii fanarioți n-au venit să facă altceva în principate decât să le exploateze în sensul unor câștiguri substanțiale din punct de vedere financiar, însă cei drept în momentul în care ajungeau pe tron și-au dat seama că lucrul acesta nu se poate face decât și printr-o civilizare, printr-o reformă a sistemului feudal românesc, care nu mai era în acord cu vremurile.
Ca să primești, trebuie să și dai ceva, cred, nu?
Exact, așa este.
Au fost și cazuri când domnitorii fanarioți încercau să preia în cadrul unei alianțe de patru familii puterea integrală atât în țara românească cât și în Moldova și, de fapt, sultanul a fost de acord cu această formulă.
Pentru... Atâta vreme cât banii se scurgeau spre Constantinopol, firește că sultanul a fost...
Orice formulă politică era bună, da.
Da.
Armată proprie, limba oficială în administrație română, domnitori pământeni, relaxări fiscale, abrogarea prevederilor puterii fanariote, organizarea unui învățământ public, sunt câteva din cerințele programului politic al lui Tudor Vladimirescu sau cererile norodului românesc. Noi avem o dată certă de 17 ianuarie 1821 pentru emiterea acestor cereri, însă domnule profesor Damean, căror cauze le răspundea documentul programatic și cât de fezabil era acesta?
Era necesar o reformare în totalitate a societății românești, atât în Moldova cât și în țara românească. Trebuia să fim în pas cu Europa vremii și acest impuls, pentru că spuneați la început că secolul al XIX-lea a fost secolul naționalităților, da, a fost secolul în care naționalitățile și-au revendicat drepturile, constituirea statului național. Ori nu trebuie uitat că mișcarea declanșată de Tudor Vladimirescu, dincolo de latura aceasta socială a emancipării, a reformismului intern, care trebuia să asigure progresul și civilizația celor două principate, are în vedere în cele din urmă și înlăturarea acestui instrument foarte apăsător al dominației otomane, care a fost regimul fanariot, sigur cu intenția ca ulterior întreaga dominație otomană să fie înlăturată, deci să ne emancipăm, să ne câștigăm libertatea atât de mult dorită. Faptul că se spune acolo la un moment dat de clericii greci, de limba română, da, este adevărat, mănăstirile erau conduse de clerici greci, întregile averi se scurgeau către Constantinopol sau în străinătate, lucrurile acestea nu mai puteau continua.
Cine putea să facă astfel de reformă? O astfel de fapt, o revoluție în fond, nu?
Nu se putea face decât la nivel instituțional. Conducerea țării trebuia să facă acest lucru. De aceea, Tudor Vladimirescu încerca să-i înlăture pe domnii fanarioți și să-i readucă pe domnitorii pământeni în speranța că aceștia vor reuși să realizeze aceste reforme.
Da, domnule profesor Damean, ce relație avea Tudor Vladimirescu cu boierii neoși, cu cei pământeni românii?
Nu putea să reformeze societatea românească fără sprijinul boierilor. Conducerea se exercita la vremea respectivă în mod colectiv. Ori Tudor Vladimirescu nu era decât, să spunem așa, un însărcinat al boierilor care să poartă tratativele cu Imperiul Otoman în vederea obținerii acestor reforme necesare progresului societății românești. Deci fără boieri lucrul acesta nu se putea realiza.
Avem câteva efecte sociale. Situația grea a țăranilor clăcași obligați să îndeplinească nartul, lipsa acută de pământ pentru majoritatea țăranilor, existența scutelnicilor agravează situația țăranilor plătitori de impozite și îndepărtarea de la conducerea boierilor pământeni și promovarea celor greci. Destul de dificile aceste obiective de îndeplinit.
Într-adevăr, sunt până la urmă niște principii care nu semna neapărat că trebuie imediat și aplicate. Programul este unul de reformă pe ani îndelungați, nicio reformă nu se poate face imediat și fără consecințe sociale. Tudor Vladimirescu, care îndeplinise și funcții administrative, știa acest lucru. Dacă vreți, este o prospecțiune asupra a ceea ce ar fi trebuit să se întâmple de aici înainte, din momentul în care s-ar fi restaurat domniile pământene. Un program ambițios și toate aceste revendicări incluse în celele norodului românesc, nu trebuie uitat că vor fi reluate în proiectele și memoriile înaintate de boieri și după 1822, atât către Imperiul Otoman, către poartă, cât și către Rusia, care tot mai mult în ultima vreme era interesată de protecția, să zicem așa, a creștinilor de rit ortodox.
Detalii asupra unor proiecte de modele constituționale a încercat și colega mea, Mirela Băzăvan, să afle de la invitatul său, domnul lector dr. Aurel Jean Andrei, de la Universitatea din București.
Domnule profesor, în secolul al XVIII-lea, când domnitorii țărilor române erau integrați administrației otomane, se poate vorbi de o schimbare a raporturilor juridice cu poarta și de o influență mai mare a porții în treburile interne?
După instaurarea regimului turco-fanariot în 1711 în Moldova, 1716 în Țara Românească, domnii țărilor române nu mai sunt aleși potrivit vechilor reguli și asistăm la numirea directă a domnilor de către poartă, fiind recrutați din rândul unor alogeni de sorginte greacă din cartierul Constantinopolului numit Fanar. În cea de-a doua perioada regimului, prin tratatul de la Cuciuca-Inarcii din 1775, se prevede o durată a domniei de 7 ani, cu posibilitatea schimbării domnului numai pentru greșeli grave. Și ca un element de noutate, Rusia devine putere protectoare alături de Turcia, care rămâne putere suzerană și dobândește dreptul de constatare a abuzurilor domnului și dreptul de intercesiune în favoarea țărilor române și a bisericii ortodoxe.
Sporesc în această perioadă atribuțiile domnitorilor pe plan legislativ?
Da, atribuțiile domnului sporesc în cea de-a doua perioadă a regimului turco-fanariot, dar anterior acestui moment asistăm la reformele lui Constantin Mavrocordat, care a guvernat atât Țara Românească cât și Moldova în spiritul absolutismului iluminat, printre altele, a început procesul de separare a puterilor în stat, în sensul că la nivelul unităților administrativ-teritoriale existau doi ispravnici, unul cu atribuțiuni administrative, unul cu atribuțiuni judecătorești. Tot în acest sens este de amintit una din primele pravile adoptate în cea de-a doua perioadă a regimului turco-fanariot. Este vorba despre pravilnicească condică, elaborată din ordinul domnului Alexandru Ipsilanti la 1775, dar a intrat în vigoare abia la 1780 și ea introduce un sistem modern de instanțe și o procedură de judecată modernă, tocmai pentru a sublinia două aspecte extrem de importante. Primul, că țările române nu erau parte integrantă din Imperiul Otoman și al doilea, țările române erau țări creștine, având un sistem judiciar și o procedură comparabile cu cele ale țărilor din apusul Europei, tocmai pentru a se evita imunitatea de jurisdicție care exista în Imperiul Otoman cu privire la resortisanții străini.
Cum funcționa acest regim fanariot în țările române?
În cea perioada a doua, faza regimului turco-fanariot, domnul dobândește atribuțiuni majore, atât pe plan legislativ, cât și pe plan administrativ. Se menține divanul domnesc, se introduce sfatul de obște al țării, adică o adunare mai largă, un fel de parlament într-o formă empirică și... Tot pe plan legislativ, divanul domnesc aprobă toate actele domnești. Deci asistăm la un început de separare a puterilor în stat și de modernizare a țărilor române, chiar dacă, sigur, suntem încă în regimul turco-fanariot.
Domnul lector dr. Aurel Jean Andrei de la Universitatea din București și încercările de elaborare a unor norme constituționale pentru funcționarea regimului politic din țările române, un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Damian, să ne aplecăm și asupra balanței de putere exercitată de poartă și Imperiul Rus. De la pacea de la Cuciuca Inarcii și până la 1821, țările române au avut de suportat o serie întreagă de conflicte militare și ocupații succesive ale celor două imperii rivale. Și astăzi, când dorim să sintetizăm o stare anume într-o relație, spunem una vorbim și alta facem. Se încadrau cele două imperii într-o astfel de paradigmă? Cu alte cuvinte, ce urmărea fiecare în țările române?
Imperiul Otoman, este clar, încerca să-și păstreze aceste posesiuni teritoriale pe care le dobândise în perioada anterioară, în timp ce Imperiul de la Răsărit, Rusia, încerca nimic altceva decât să desfințeze Imperiul Otoman, să-l alunge din Europa, iar fostele sale posesiuni din Europa răsăritană să intre sub stăpânire rusească. Vechile precepte ale țarului Petru I erau urmărite cu multă asiduitate de diplomația de la Sankt Petersburg la începutul secolului al XIX-lea. Așa se și explică multitudinea de conflicte ruso-otomane sau ruso-austro-otomane în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea. Fără îndoială, Rusia încerca să ia locul Imperiului Otoman și să anexeze cele două principate. Nu reușise să facă decât acea anexare din 1812, dureroasă pentru noi, a teritoriului dintre Prut și Nistru, teritoriul care îl va numi Basarabia, și care nu a făcut altceva decât să împartă aproape în două fosta Moldova a lui Ștefan cel Mare. A fost semnalul care dezvăluia adevărata intenție a politicii țariste în Orient. Așa zisa protecție a creștinilor ortodoxi de pe cuprinsul Imperiului Otoman era doar sloganul în spatele căruia se ascundea Rusia pentru a pune stăpânire pe aceste posesiuni din peninsula balcanică.
Înseamnă că dorea, de fapt, accesul la o mare caldă, așa cum lasă să înțeleagă un testament al țarului Petru cel Mare.
Da, deși testamentul țarului este controversat,
da,
astăzi, totuși liniile directoare ale politicii externe rusești au demonstrat de-a lungul timpului și o vor demonstra în continuare în secolul al XIX-lea, că, de fapt, Rusia nu urmărea altceva decât să pună stăpânire pe această întreagă zonă a Europei răsăritene, însă, din nefericire pentru ea, în felul acesta intra în conflict cu celelalte puteri europene, în primul rând cu Imperiul Austriac, Imperiul Habsburgic, care și el căuta la rândul său să-și stabilească aici o zonă de influență în Europa răsăritană, dar este vorba și de Imperiul Britanic, care controla Marea Mediterană și spera să aibă cele două strâmtori libere, Bosforul și Dardanelele. De asemenea, și Franța avea interese în această zonă, mai ales de ordin comercial.
De aceea trăim într-un teritoriu atât de deosebit de strategic.
Da, avem o poziție sau am avut și avem încă o poziție geopolitică extrem de interesantă, dar la vremea respectivă chiar foarte, foarte periculoasă, înconjurați numai de imperii cu interese anexioniste.
Greu de supraviețuit, dar totuși istoria ne-a dovedit că s-a putut.
Am reușit chiar dacă Am
plătit scump.
Făcut, exact, am făcut și acest, să spunem, mic compromis încheierea celor capitulații cu poarta otomană. A fost o formulă de supraviețuire, să știți.
Capitulațiile și hatășerifurile totuși se respectau față de ceea ce încerca țarul Alexandru I, enervat sau iritat la un moment dat, când a spus că țările române ar putea fi ocupate integral, adică nu e nicio problemă pentru Rusia.
Problemele știți unde erau? Erau de ordin financiar. Dacă Rusia ar fi, într-adevăr, și-ar fi putut permite să anexeze în totalitate cele două principate. Nu trebuie uitat că mai târziu, în perioada regulamentară, când a fost trimis aici celebrul general Kiselev,
guvernatorul, da, sigur.
Există o foarte interesantă corespondență a acestuia cu diplomații de la San Petersburg și în care se vede clar că ceea ce își dorea Kiselev pentru Rusia era să anexeze cele două principate, însă existau dificultăți de ordin financiar pentru a putea face acest lucru. El nu se putea realiza decât prin declanșarea unui nou război cu Imperiul Otoman și ca orice conflict militar, el trebuie să aibă și o bază financiară.
Ridicarea lui Tudor, spunea Nicolae Bolcescu, fu deșteptarea nației. Alături de expresia lui Tudor Vadimescu, patria este poporul, iar nu tagma jefuitorilor. I-au conjurat, domnule profesor Damian, pe români la solidaritate pentru emanciparea națională? Le-a trezit conștiința?
Categoric, categoric, fără niciun fel de negare din punctul acesta de vedere. Da, deja era trează conștiința națională. Tudor Vladimirescu n-a făcut altceva decât să canalizeze această conștiință națională în direcția emancipării, a eliberării de sub dominația otomană. Firește, cu scopurile pe care le vom urmări în secolul al XIX-lea.
Istoricul Gheorghe Platon concludea cu ocazia unei disertații chiar la Universitatea din Craiova că, în epocă, o acțiune națională nu putea fi realizată decât prin metode politice. De ce nu și manu militari, vă întreb?
Pentru că nu aveam armată la vremea respectivă. Cel puțin până la 1859. Armata nu se afla decât într-un stadiu incipient, de la inexistență la un nucleu care va fi, să spunem așa, stabilit prin regulamentele organice, dar era un fel de miliție pământeană, pentru ca apoi să se dezvolte ceea ce a însemnat până la urmă armata română. Fără armată este greu să te împotrivești cotropitorului. Nu de puține ori tratativele sau negocierile diplomatice eșuează. În această eventualitate, sigur, trebuie să dispui de o forță militară.
Și considerabilă, fiindcă ne aflăm totuși între trei imperii. Altfel, pericolul ar fi fost...
Da. Nu numai că era greu să faci față unui imperiu precum Imperiul Otoman, a cărui armată încă putea să ajungă la 100.000 de oameni, dar aveam nevoie și de sprijinul unei puteri europene, fără de care eliberarea noastră de sub dominația otomană nu era posibilă. De aceea înțelegerea lui Tudor cu deteria, în speranța că va veni sprijinul rusesc în vederea eliberării grecilor și în felul acesta și moldovenii și muntenii să profite de situație pentru a se emancipa, pentru a se elibera de dominația otomană.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică a Cererile Norodului Românesc sau Programul Reformator al lui Tudor Vladimirescu. Invitat, domnul profesor dr. Sorin Liviu Damean de la Universitatea din Craiova. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Damean, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.